hvernig er staðan í leiknum? 0-0, já, já. Þá er ekki frá neina að segja. Hérna, og fyrst við erum búin að standa við þessa skuldbindingu gagnvart Kolbeini, þá getum við tekið fyrir fundargerð síðasta fundar. Hún var enná að hafa verið komið á framfæri fyrir fundin, þannig að fólk hefur gefist kostur á að kynna sér efnunar, eru einhverjar athugasemdir við fundargerðina? Ég heyri enga. Ég lít á svo á að fundargerðin sé samþykkt nema einhver hreyfi andmælum. Það er ekki.